Desde o Concello de Lugo levamos meses traballando, en concreto desde que surxiu a controversia sobre a viabilidade ou non da reforma e ampliación das actuais instalacións da protectora de animais e plantas de Lugo, en estar preparados para ofrecer unha alternativa, outra ubicación a esta sociedade que presta un servicio tan fundamental para a sociedade e para a nosa cidade, que mantendo a aportación económica á Deputación se poidan adaptar a esta actividade. Así, dispuxemos a avaliar a viabilidade do antigo matadoiro, situado en Albares, na parroquia de San Xoán de Pena, o que nos permitiría ter unhas instalacións máis amplas e máis confortables, o que permitiría atender a máis animais e mellor, aparte dunhas mellores condicións tanto para os animais como para o persoal e voluntarios. Polo tanto, a vontade política do Concello de Lugo é clara, e así se lle trasladou hai meses á protectora, ofrecer un espazo no que implantar desta nova actividade cunhas instalacións axeitadas ás súas necesidades, co que poñeríamos en valor tamén unha instalación municipal actualmente en desuso. Se finalmente, polas razóns esgrimidas pola Confederación Hidrográfica ou calquera outra, non se poden reformar as instalacións actuais da protectora de animais e plantas de Lugo, esta sabe que conta coa colaboración do Concello de Lugo para dispor dunha ubicación na que instalarse e incluso mellorar os seus recursos.